Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 4. januar, u vestima dana. U Kragujevačkoj zastavi u toku izjašnjavanja o socijalnom programu za 910 radnika koji ostaju bez posla. Moguće dalje odlaganje početka dijaloga Priština i Beograda, izjavio Krasnići. Iran pozvao predstavnike zapadnih sila da obiđu nuklearna postrojenja. Ana Ivanović bez teškoća savladala Australijanku Ališu Molik. Sutra od minus do plus 2 bez padavina. U naredni pola sata između ostalog možete čuti: istraživali smo hoće li biti rekonstrukcije vlade, a razloga da bude ima i tekako. Ekonomski novinar Miša Brkić navodi jedan.
Mi smo jedina zemlja, ja pretpostavljam na svetu, ali u Evropi sigurno, koja u jednoj vladi ima tri vlade. I svaka od tih vlada funkcioniše nezavisno od one druge.
Na pitanje Kosovo ili Evropska unija, 47% ispitanika u Srbiji odlučilo se za Kosovo. U našoj anketi za Kosovo se opredelilo mnogo više Užičana.
Kosovo, pobogu, kakva je Evropska unija?
Kosovo je srce Srbije.
Kosovo je naše, valjda mora biti naše.
Koji su muzičari, pisci, pozorišni ljudi, filmadžije probijali regionalne granice, obnavljali zajednički kulturni prostor? Dado Topić kaže da su zajednički kulturni projekti
pripreme za neki život sutra koji će vjerovatno po standardima i novo postavljenim pravilima ponašanja Evropske unije kao naše krovne buduće zajednice naroda i narodnosti svakako određivati nešto za što naše mlade generacije nisu spremne.
Najpre pregled dnevnih informacija. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjašnjavanje radnika zastava automobila o socijalnom programu počelo je jutros i kako saznaje naš radio, odziv je ogroman, pa će izjašnjavanje trajati do sutra. Radnici se izjašnjavaju o socijalnom programu prema kome je 910 njih tehnološki višak. Njima su na raspolaganju dve opcije. Prva, 300 evra po godini staža i mjesečne nadoknade ove i sljedeće godine od 22 i 19 hiljada dinara, ali uz obavezu prekvalifikacije. Prema drugoj varijanti, za one koji neće na prekvalifikaciju, mjesečna nadoknada do kraja iduće godine iznosit će 13.000 dinara. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da bi Visoki savjet sudstva mogao da bude izabran polovinom februara pre zakonom utvrđenog roka i da bi u martu trebalo da počne razmatranje prigovora sudija koje nisu izabrane u postupku opšteg izbora. U izradi pravilnika o kriterijumima i merilima učestvovaće i evropski eksperti, dodala je ona. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići rekao u intervju za Kohaditore da ne isključuje mogućnost da će potreba razjašnjenja navoda u izveštaju Dika Martija uticati na dalje odlaganje dijaloga Prištine i Beograda. Savezni ustavni sud u Karlsruheu odbio je žalbu bivšeg pripadnika srpske paravojne jedinice Šakali Zorana Obradovića na odluku pravosudnih vlasti o njegovom izručenju Srbiji. Obradović je optužen za ratne zločine nad albanskim stanovništvom u selu Ćuška blizu Peći 99. godine. U Kidričevu su lopovi sa spomenika odneli bistu poznatog slovenačkog političara Borisa Kidriča. Neki meštani smatraju da je reč o običnoj krađi bronze od koje je izlivena bista, dok drugi misle da je reč o gestu protivnika bivše i sadašnje slovenačke levice. Iran je pozvao inspektore iz Rusije, Kine, država Evropske unije i arapskih zemalja da obiđu iranska nuklearna postrojenja. Poziv je upućen nekoliko sedmica uoči početka pregovora sa predstavnicima šest velikih sila. Grčka planira da izgradi 12,5 km dugu ogradu na granici sa Turskom da bi sprečila ulazak ilegalnih imigranata, zvanično je saopštio grčki ministar za zaštitu građana Hristos Papucis. Američka administracija je najavila da će dozvoliti da 13 naftnih kompanija ponovo počnu bušenje morskog dna na velikim dubinama bez bilo kakvih novih ekoloških studija, što je bilo postavljeno kao uslov nakon isticanja nafte u Meksičkom zalivu. Više od 200.000 ljudi je evakuisano u privremena skloništa zbog nezapamćene poplave koja je zahvatila Australiju i zbog koje je uvedeno stanje elementarne nepogode u više gradova i manjih naselja na teritoriji veličine koliko zajedno zahvataju Francuska i Nemačka. Ana Ivanović donela je prvi poen Srbije na meču sa Australijom u okviru Hoffman Kupa. Ona je prilično lako pobedila Lišu Molik sa 2:0 po setovima 6:4 i 6:0. U međuvremenu je stigla vest da je Novak Đoković danas osvojio drugi poen protiv Australije, pobedivši 54. igrača sveta Leitona Hewita sa 2:0 u setovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici Zastava automobila koji su proglašeni tehnološkim viškom u ovom trenutku u krugu Kragujevačke fabrike izjašnjavaju se o socijalnom programu. Zoran Marković, zamjenik predsjednika samostalnog sindikata, rekao je za naš radio da je od 7 sati jutros veliki odziv na izjašnjavanju koje će trajati do 17 časova.
Zbog strašno velike gužve izjašnjavanje se nastavlja i sutra od 8 do 15 časova. Posle toga imaćemo znači bliže podatke koliko je to radnika izjašnjeno za socijalni program, a očekujemo preko 97-8% prema ovom odzivu koji je danas, jer to je jedino, radnici su stavljeni znači pred svršen čin. Ja kažem, bez obzira što je ovo najbolji socijalni program u Srbiji, ali ipak nijedan socijalni program nije dobar za nijednog radnika kad gubi posao. Kad nema bolje i sir će slatko, znate ono.
Sindikalni lider Zoran Marković kaže da je odziv radnika veliki jer je ovo konačna ponuda radnicima bez mogućnosti izbora.
Jer svaki zaposleni koji nema neki uslov za penziju ili odlazak na nacionalnu službu dobija 300 evra po godini staža. Prve godine dobija 22.000 dinara ako prihvati prekvalifikaciju, za taj period ima znači poreze i doprinose. I sljedeće godine još 19.000 dinara prima svakog mjeseca, znači i tad ima poreze i doprinose za ono materijalno dok idu u školu. Ali najveći problem šta posjeti druge godine? To je ono što radnike muči, nas kao sindikat, očekujemo razvoj Fijata, Kooperanata i drugih privrednih društava, međutim šta se dešava posle druge godine, posle završene prekvalifikacije do kvalifikacije.
Kragujevačka kompanija Zastava automobili, osnovana 53. godine, od sutra će praktično prestati da postoji. Prošlu godinu smo okončili obećanjima da će u ovoj biti rekonstruisana vlada. Nagađalo se koja će ministarstva biti ukinuta, koji ministri ostati bez radnog mesta i koji će biti promenjeni. Predsjednik Boris Tadić 16. novembra je rekao.
I koalicioni partneri treba u miru da analiziraju situaciju i da se ponašaju krajnje racionalno u ovim okolnostima. Vlada treba da bude sa minimum troškova, maksimum korisnog dejstva. Kako bi mogla da izgleda rekonstrukcija vlade, o tom posle nove godine i za rekonstrukciju koju za sve ostale poslove i projekte treba teren pripremiti dobro.
U novu godinu smo ušli sa nešto drugačijim porukama. Tadić je izjavio da ima prečih stvari od rekonstrukcije vlade.
Potrebno da se sasvim mirno i trezveno razmisli o tome što treba učiniti, napraviti jedan plan o obavezama i zadacima, imajući vid obećanja koje smo dali građanima u predizbornim radnjama 2008. godine i onda razmisliti o tome da li treba izvršiti rekonstrukciju ili treba imati neka druga rešenja.
Ova promjena je za ekonomskog komentatora Lista Politika Mišu Brkića posljedica izostanka dogovora među koalicionim partnerima, ali i nepostojanje ozbiljne namjere da se ide na rekonstrukciju.
Prvo, uopšte nije bilo ozbiljne namjere da se ide u rekonstrukciju vlade, jer nijedna vladajuća partija ili koalicija ne ide u rekonstrukciju vlade u godini koja prethodi izbornoj godini. Dakle, to bi bilo priznanje da vladajuća koalicija nije uspela sa onim što je naumila i što je obećala u predizbornoj kampanji. Ovo jeste glomazna, skupa i nadasve neefikasna vlada. Njen ključni problem je zapravo neefikasnost, a neefikasnost proizilazi iz koalicionog sporazuma. Mi smo jedina zemlja, ja pretpostavljam na svetu, ali u Evropi sigurno, koja u jednoj vladi ima tri vlade. I svaka od tih vlada funkcioniše nezavisno od one druge. Premijer očigledno nema političku snagu da objedini te tri, ajde da kažem, vlade u okviru njegovog ministarskog kabineta.
Kaže Miša Brkić, zašto je tako teško promijeniti ministre u Srbiji? Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da ima osjećaj da su celu priču mediji spinovali. On ipak veruje da će doći do neke vrste rekonstrukcije.
To neka najmanja prihvatljiva cena koja može da se koliko toliko apsorbuje veliko socijalno nezadovoljstvo. A da recimo ne dovede u pitanju pokušaj da ova vlada ispuni ceo mandat do kraja. Zašto ima rezona? Jer oni očito očekuju da status kandidata i prve povoljne koliko toliko privredne vesti budu ono što im omogućuje da relativno relaksirano uđu u izbornu kampanju i izbore. Prema tome, ovoga će biti, naravno ne u onoj meri u kojoj smo mi to očekivali, ne u skladu sa početnim obećanjima da će to biti 15 ministarstava samo, tako da se recimo stvar na završi tako što neko ostane od njih ministara, neko ovaj pomoćnik ili ovaj transferisan u nekakvu posebnu agenciju. Tako da će to biti po čuvenom narodnom i Vuci City i općenom broju.
Može li se priča o rekonstrukciji vlade posmatrati kao marketinški trik, kako je vidi izvestan deo javnosti? Nadežda Milenković, marketinški stručnjak, kaže da ne bi ovdašnje političare olako optuživala za to jer je marketing dosta ozbiljna i stručna stvar.
Mislim da ovdje puno ima amatarizma i nekog politikanstva i tako marketinga u pokušaju ili lošeg marketinga. Ako uopšte ima veze sa marketingom, meni možda ta priča najviše liči na ovu jednu reklamu aktualnu kada carinik sedne da pojede slatkiš i napravi pauzu, a iza njega prolaze i švercuju i automobili i skulpture. Tako da mislim da mi dobijemo tako neku temu u kojom se bavimo, a zapravo se prošvercuju neke mnogo važnije stvari, odluke, nešto čime bi trebalo javnost i javno mnjenje da se bavi.
Nadežda Milenković, marketinški stručnjak za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na pitanje šta bi ako je potrebno birati izabrali Kosovo ili Evropsku uniju, 47% ispitanika u Srbiji odlučilo se za Kosovo. Daleko manje, njih 24% izabralo je Evropsku uniju. To su podaci uzeti iz istraživanja kako građani vide tranziciju koja je sprovedena na uzorku od više od 1800 ispitanika, a čiju analizu je priredila profesorka Fakulteta političkih nauka i savjetnica u Ministarstvu odbrane Tanja Miščević. U izjavi za naš radio na navodi da su iznate cifre pokazatelj zbunjenosti građana u odnosu na ključna pitanja srpske politike, ali i dodaje kako odgovornost za to ne mogu snositi isključivo ovdašnje političke elite.
Naravno da ih ne možemo osloboditi od odgovornosti. Politička elita, posebno vladajuća politička elita, sa sobom nosi i odgovornost za vođenje politike jedne države. Međutim, treba imati na umu da i poruke koje nam iz Evrope i sveta dolaze također vrlo često zbunjuju našu poziciju, odnosno naš stav, i time oblikuju i stav političara, a onda oni i nas običnih građana.
Kosovo ili Evropska unija? Takvo pitanje Novka Ilić postavila je građanima Užica.
Kosovo je srce Srbije, a da bi živjeli sa svetom potrebno je u Evropi.
Kosovo je naše, valjda mora biti naše. Ako gledaš istoriju, naše svetinje, valjda ide od ozdo.
A budućnost iz Evropske unije?
Jesi, onda ne znaš šta da radiš. Velika je greška propustiti jedno i drugo.
Ne bih mogao da se odlučim, baš da budem deciran u tome. Ali gledajući ovako stvari kako stoje, to Kosovo otprilike ne može niko da odbrani.
Ja ipak mislim da će se prelomiti, da će građani dati prednost Evropskoj uniji.
Kosovo, pobogu, kaka Evropska unija?
A zašto? Zašto tako mi?
A zato, što? Šta će nam donijeti Evropska unija?
A budućnost, živit ćemo kao što smo živili.
Kosovo normalno, kolevka Srpstva.
A budućnost?
Neizvjesna, s ovom politikom ništa.
Znači, samo Kosovo?
Samo Kosovo, nije, što bi drugo da radi? Evropska unija propada, pa propada, neko je.
Odgovori na pitanje ili Kosovo ili Evropska unija iz mnogih razloga ne mogu biti pokazatelj stvarnog raspoloženja javnosti. To podvlači predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. On je uveren da su građani Srbije većinom svesni stanja stvari u odnosu na kosovsko pitanje.
Dakle, ja imam predlog, na primjer, za Tanju Miščević, pošto ona sad je državni činovnik, i za njenu vladu, da možda pitaju građane da li su oni spremni da rešavaju problem Kosova, odnosno da podrže vladu u rešavanju problema Kosova tako da ne ometa ulazak u Evropsku uniju. I vidjet ćete da bi dobili, na primjer, 90% podrške. I što je još važnije, da ne govorimo u ovim zagradama, znači, da li ćete Kosovo ili Evropsku uniju, to je pogrešna politička mantra Borisa Tadića, koja je dovela do dve stvari. Prve, do pada rejtinga Borisa Tadića i ukupne politike Srbije oko Kosova, i drugo, do formiranja jednog stava koji je ipak promenljiv. I ja sam sasvim siguran da ako bi se korektno postavilo pitanje, da će se pokazati ono što se dnevno susrećemo, da građani Srbije jako dobro znaju da su političari Srbije od Miloševića do danas izgubili svaku mogućnost kontrole na Kosovu, da nemaju međunarodni kredibilitet i da nemaju mogućnosti da povrate kontrolu nad Kosovom.
Kaže Dušan Janjić, sledeći prilog vodi nas u Teheran, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. U Kragujevačkoj zastavi u toku izjašnjavanja o socijalnom programu za 910 radnika koji ostaju bez posla. Moguće dalje odlaganje početka dijaloga Priština i Beograda, izjavio Krsnići. Iran pozvao predstavnike zapadnih sila da obiđu nuklearna postrojenja. Ana Ivanović bez teškoća savladala Australijanku Ališu Molik. Sutra od minus do plus 2 bez padavina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teheran je pozvao nekoliko ambasadora akreditovanih u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču da posete nuklearna postrojenja u Iranu. Poziv stiže u oči nove runde pregovora o kontroverznom nuklearnom programu Islamske republike, predviđeni za kraj meseca u Istanbulu. Biljana Jovićević.
Portparol Ministarstva vanjskih poslova Rahmin Mehmanparas saopštio je da se poziv za posjetu postrojenja u Iranu odnosi na predstavnike šest zapadnih država uključenih u pregovore o spornom nuklearnom programu.
Novim potezom, pozivanjem ambasadora različitih zemalja da posjete naša nuklearna postrojenja, još jednom smo pokazali dobru volju naše zemlje u pogledu saradnje i mirnodopskih aktivnosti.
Šest sila uključenih u pregovore su Velika Britanija, Francuska, Kina, Rusija, Sjedinjene Države i Njemačka. Saopšteno je da se poziv odnosi na Evropsku uniju i zemlje pokreta nesvrstanih, uglavnom one u razvoju. Iz Rusije je potvrđeno da su i oni dobili poziv. Portparol Kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Li također je potvrdio da je Kina među pozvanima, ali nije saopštio nikakve druge detalje. Sam portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova Mehmanparas, odgovarajući na pitanje da li će i predstavnici Sjedinjenih Država dobiti poziv, poručio je da će lista pozvanih država biti objavljena nakon što, kako je rekao, bude završena. Prema Associated Pressu, jedan neimenovani diplomata Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je vidio pismo Teherana, ipak je saopštio da Sjedinjene Države nijesu među pozvanim zemljama. U prvoj reakciji portparol američkog State Departmenta Mark Toner rekao je da poziv nije zamjena za to da Iran ispunjava svoje obaveze i sarađuje sa Međunarodnom agencijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušate belešku sa Bajlonijeve pijace. Prošla je nova godina, ali tu je Božić. Radovan Borović je proverio ima li para za dve prazniče trpeze u istom mesecu.
Je li bolje bilo pre nove godine ili sada?
Ove godine ti gore nego od prošle godine.
A ovi praznici, ipak je gužva ovde na pijaci.
Ništa, gužva. Gužva od nas, prodavaca nema. Inače, od kupaca nema gužve. Cene su iste, a kupovna moć nula.
Jel vama sad to skupo, komšije?
Nego šta je nego skupo, pobogu, brate.
Pa kako ćete proslaviti prazniki?
Nikako, nikako. Kako u svaki dan?
Radimo za dž i niko nas ne konstatuje. Eksploatacija neviđena.
Jel ljudi kupi manje ili više?
Manje 100%, pa neka vlast misli kako će dati.
Jer ja sam narodu radila 20 godina.
Zateglo je do nokata, više ne može kud.
Ali se ipak nađe, vidim, sredstava za Božić i Novu godinu.
Božić i Nova godina, inače drugi dan dođete pa ćete da vidite koliko ima mušterija.
Ako vidite, ako zavisite u godini od dva dana, onda bolje i da ne radite.
Tako. Pripremate se za proslavu?
Pripremam se. Verujte mi, evo, sad o svakoj pari razmišljate, hodate kao ludi po ovoj pijaci. Jedva kraj s krajem. Razvučete kao kanap.
Ali se za praznik uvek ima.
Za pa... skromno, verujte mi. Nikad skromnije, nikad.
Vidim da kupujete, jeste iznenađeni cenama, ili ima novca da se dostavi?
Pa ima, nađe se za ovakve situacije. Pa ja mislim ako se planira da može.
Ljudi se nekako mađioničari, snađu se nekako. Ja ne znam kako se to snađu. Isto je, i ja i svi snađamo se i to se okrene. Kao banka što radi, tako mi radimo. Pa tako je, uvijek tako. Govorimo mađioničarima.
Bez obzira na besparicu i krizu, u Srbiji se tradicionalno oko nove godine ne radi desetak dana, a kupuje se iznad mogućnosti. Sociolog kulture Ratko Božović kaže za naš program da to oslikava potrebu ljudi da se na trenutak izmeste iz realnosti.
Ja mislim da smo mi vrlo vešti i vrlo radosni u spajanju tih praznika, da duže traju i da se praznuje što više. Svejedno što ponekad praznici postaju i prazni, nato stanovišta naših očekivanja. S tim što ovdje postrada i naš budžet, jer se ljudi prostoruju mnogo duže nego što njihov guber dozvoljava. I onda ima mnogo problema sa budžetom koji je poprično postradao zbog praznika. Tako da samo ostaje pitanje neke mere, koliko to možemo i koliko to ima smisla i koliko je to odgovor na taj život koji je poprično prazan i isprazan i koji se ne može praznikom nadoknaditi, jer i sami praznici sa velikim očekivanjem postaju prazni.
Sociolog kulture Ratko Božović. Nakon što je policija u Novom Sadu pretresla kuću Zorana Mandića, bliskog prijatelja i kuma haškog begunca Gorana Hadžića, kada je pronađeno 50 umetničkih slika velike vrednosti, ostalo je otvoreno pitanje u čijem je zapravo vlasništvu slika portret muškarca koja se pripisuje čuvenom umetniku Amadeu Modiglianiju. U tužilaštu za ratne zločine sumnjaju da se prodajom umetničkih dela finansira Hadžićevo skrivanje, dok se stručna javnost raspravlja da li je uopšte reč o originalnom delu ili falsifikatu. Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada.
Za mene to i nije bilo neko iznenađenje, jer se zna za postojanje te slike. Ona je bila izlagana pre par godina u galeriji Progres. S nekim Modiglianijevim radovima, uz prilično oštre polemike stručne javnosti, da li je to zaista Modigliani ili je to nešto drugo. Ja ne bih sad da ulazim u to, ali poznato je da postoje mnogobrojne privatne kolekcije. Ona je sad iskorišćena za nešto sasvim drugo, što možda ima, možda nema veze sa umetnošću i sa kolekcionarstvom, ali jednostavno o tome će neke druge instance da govore.
Za samog Zorana Mandića, poznatog lokalnog tajkuna koga tužilaštvo za ratne zločine povezuje sa Hadžićevim skrivanjem, nije u umetničkim krugovima nepoznato da se bavi kolekcionarstvom, kaže Jasna Jovanov.
Ja lično njega znam kao kolekcionara dugi niz godina, ali trenutno stanje njegove zbirke, ne znam, nisam se mnogo bavila, možda više od deceniju nisam pratila šta se dešava. Da li je to od vrednijih ili manje vrednijih zbirki, stvarno ne bih mogla da kažem.
Sam Mandić tvrdi da je haškog begunca Gorana Hadžića posljednji put video nekoliko dana pre nego što je nestao 2004. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je prvi radni dan u novoj godini, mi nastavljamo sa rezimiranjem prošle, kada bi političari bar delimično sledili književnike, glumce, reditelje, muzičare i druge kulturnjake sa Balkana, ne bi bilo regionalnih barijera. O prošlogodišnjoj kulturnoj saradnji i razmeni u prilogu bude Vukobrata iz Sarajeva i Nebojša Grabeža iz Beograda.
Upravo tom temom, osjećanjem u vezi sa vremenom raspada zajedničke zemlje i novim udruživanjem koje se zove Evropska unija, bavio se sarajevski reditelj Dino Mustafić u predstavi Rođeni u Ju, koja je premijerno izvedena u Beogradskom jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Sad naravno se neko s pravom pita, pa zašto smo onda sve to morali izgubiti, zašto uopšte sve do ovoga došlo. Ali to su neki procesi istorijski, dijalektički, u kojima smo mi kao pojedinci vrlo slabi na tom zapravo vjetru istorije koji potpuno vas rastura, okreće lijevo, desno i vi više ne znate često gdje se nalazite. Vrlo ste dezorientisani, dezintegrisani i nekako i ova predstava o kojoj mi govorimo je dobrim dijelom se pita i na ove teme.
Predstave pojedinih pozorišta postale su čak i deo stalnog repertoara u drugim regionalnim centrima, a posebno je izražena saradnja Sarajevskog kamernog teatra 55, Zagrebačke Gavele i Beogradskog ateljeja 212. Po ocenama mnogih kritičara, najuspješnija regionalna predstava je Žaba kamernog teatra, koja je u posljednje dve godine, otkako je postavljena, čak 36 puta odigrana van Sarajeva. Zlatko Topičić, direktor ovog pozorišta.
Ta predstava je jedan naprosto regionalni teatarski fenomen. Doslovno nema republike i pokrajine u kojoj nismo bili negdje po 20 puta i svugdje smo primjeni zaista izvanredno. Apsolutno isto publika funkcionira, što ja znam, i u Bogoti, i u Kairu, i u Madridu, i u Pragu, i u Beču, a pogotovo na ovim prostorima bivše Jugoslavije gdje smo mi priznali, ne priznali, htjeli, ne htjeli, ljudi sličnog mentaliteta.
Jednom u mjesec dana ti bi trebala biti naša pokojna tetka.
Kako vam nestade vezana baba?
Jesam ja tebi lijepo reka, biljka mora da bude, a ne pijani međac.
Kao i u pozorišnoj umjetnosti, saradnja u oblasti filma također ulazi u neku vrstu rutine. Više ne zvuči senzacionalno vest da je Srbija pozvana da bude država gost Međunarodnog filmskog festivala u Motovunu. Godišnje u regionu nastaju bar 3-4 zajednička ostvarenja. Filmski kritičar Dinko Tucaković ocenjuje da je to izuzetno dobro, ali primećuje da ta ostvarenja imaju svoje mane, vidljive pre svega kroz osuto pokušaja da se iskoči iz uobičajene tematske matrice. tranzicione bede.
Ključno je predvidljivo koji su filmovi biti podržani na fondovima, dakle nešto što smo imali u ex-jugoslovenskom filmu što je partizanski film kao žan po sebi, sad je ja nazvao to tranzicionim filmom, dakle ne pogrešivo filmovi koji se bave mukama tranzicije, a one su svojstvene i onima koji su već u Europi kao što je Slovenija, onima koji su korak u Europi kao što je Hrvatska, a boga mi tek i tekako Bosni, Srbiji i Makedoniji. Znači te teme dominiraju i nažalost to sivilo tematsko čini da ti takozvani pikovi u regionalnoj suradnji ne dostižu baš uvek ono što se očekuje.
I pisci iz regiona postepeno osvajaju prostor kojim su do pre 20 godina raspolagali njihove starije kolege. Sajam knjiga u Beogradu proširuje štandove regionalnih izdavača, a književne nagrade sve češće odlaze u ruke pisaca iz susedstva. Najupečatljiviji primjer je tuzlanska manifestacija Cum Grano Salis, čije finale dodela nagrade Meše Selimović. Imena dobitnika ove nagrade najbolje govore o ovom principu. Irfan Horozović, Ognjen Spahić, Ivica Đikić, Sanja Domazet, Mirko Kovač, Miljenko Jergović, Mirjana Đurđević. Po sličnom principu dodeljuje se i nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga. O tome Nikola Vukolić, direktor zadužbine Petar Kočić, kaže.
Što se tiče da smo nedavno dali u Beogradu Kočićevu knjigu dvojici vrsnih pisaca, to je Miljenku Jergoviću iz Zagreba i Vladislavu Bazicu iz Beograda, naravno, to su ljudi koji su zaslužili i svojim intelektualnim i svakim drugim radom. Kao pisci su zaslužili, ali i svojim radom na integraciji ovog prostora.
Tvoje je lice kao tajna, svako je oko zvijezda sjajna.
Ogromno interesovanje za nastupe muzičara iz bivših jugoslovenskih republika i njihova sve učestalija razmjena još jednom su pokrenuli pitanje koliko je potreba za jedinstvenim kulturnim tržištem nadvladala podjele, razlike i nesuglasice koje su obeležile proteklih 20 godina. Bane Lokner, muzički kritičar.
Činjenica je da jedan veliki broj aktera ondašnje velike jugoslovenske scene ima uspeh u tom nekom objedinjavanju zajedničkog kulturološkog prostora, ali ima ona grupa aktera koja je bila velika baš na ono globalnom planu. To se nažalost ne odnosi na manje izvođače ili na one izvođače koji su svoju karijeru uspeli da grade tek kasnijih godina, dakle od 90-ih pa na ovamo, što je jedan veliki problem i jedno veliko pitanje zašto je to tako.
Da li znaš da te voli?
Dado Topić, legenda jugoslovenske rock muzike i jedan od muzičara koji je među prvima gradio porušene mostove kulturne saradnje, vjeruje da upravo nastupi starih muzičara otvaraju mogućnost da i mlađe generacije slede dobre primjere.
Pedagoškog djelovanja na mlađe generacije, a u smislu pripreme za neki život sutra koji će vjerovatno po standardima i novo postavljenim pravilima ponašanja Evropske unije kao naše krovne buduće zajednice naroda i narodnosti, svakako određivati nešto za što naše mlade generacije nisu spremne. Tako da je to jedan dobar preduvjet za sve one zadatke koje će Balkanci trebati odraditi da bi stvarno zauzeli jedno pravo svoje mjesto i prostor u Europi koja nas očekuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Budo Vukobrat i iz Beograda Nebojša Grabež.
U kragujevačkoj zastavi u toku izjašnjavanja o socijalnom programu za 910 radnika koji ostaju bez posla. Moguće dalje odlaganje početka dijaloga Priština i Beograda izjavio Krsnići. Iran pozvao predstavnike zapadnih sila da obiđu nuklearna postrojenja. Ana Ivanović bez teškoća savladala Australijanku Ališu Molik. Sutra od minus do plus dva bez padavina. U međuvremenu je pobedio i Novak Đoković. U 18 sati je naš regionalni program. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.